Александър Сиди от ВМРО в Обединени патриоти. Продължаваме с позициите на управляващите. Какъв е планът на Обединени патриоти за излизане от политическата криза? Стъпки, срок.
Срокът е ясен. Края на мандата на 44-то Народно събрание. Това е, което излиза на преден план, като тези на правителството и като разговори след коалиционния съвет. В крайна сметка, аз лично съм така приятно изненадан, че всъщност протестите доведоха до промени, които ние говорим от много време. От началото на мандата казваме, и спорадично сме излили на пресконференции, че ГЕРБ се заиграват опасно с ДПС, а те не ни чуваха доста дълго време. Един от последните примери беше с доброволните отряди, който е част от коалиционното споразумение. Но те тогава се слушаха в позицията на ДПС. Сега, след протестите, това, което видяхме бързо, е възможността, тази, която ние от много време сме казвали, държавата да се намеси в проблема, например, с студения резерв, който беше отнет от ТЕЦ Варна буквално за дни. Така че, очевидно, ГЕРБ могат да се слушат партньорите си, но не винаги го искат.
Вчера казахте, че ще оттеглите подписите си под проекта за нова конституция, ако не бъде прието от ГЕРБ, и то беше прието, въпроси от компетентността на Великото народно събрание да бъдат поставени на референдум, каквато забрана до сега имаше. Кой въпрос искате да поставите на референдум, който от компетентността на Велико народно събрание?
Ние ги казахме и имахме коалиционно споразумение, подписите на ВМРО от една страна, от друга страна на ГЕРБ. Въпросите, които не влязаха в проекта за конституция, който ние подписахме, които ще бъдат подложени на референдум преди Велико народно събрание. Това е за задължителната наборна военна служба, където хората би трябвало да могат да се произнесат, за образователен ценз, за повече правомощия на президента. Тези неща, които ГЕРБ не приеха да влязат в проекта за конституция и съответно се съгласиха на това, че бихме могли да се допитаме до народа по отношение на тези въпроси.
И затова променихте референдумното законодателство.
Точно така.
Добре, обаче с тази промяна вече народа може да бъде питан, монархия или република да бъде.
Да, така е. И ние тук категорично смятаме, аз между другото съм изведен, отваряме на скоба, че много хора, които в момента са на улицата, които се борят за повече демокрация, всъщност казват, че това не може да се случи. Аз не разбирам защо да не можеш да питаш народа си. Но има голяма разлика. Това, че питаме народа си, не означава по никакъв начин, че това категорично обвързва промяната след това. Защото тук говорим за при един успешен референдум, какъвто и да било той, включително и за промяна на държавното управление, той задължително минава през решение на обикновеното народно събрание за свикване на Велико такова. Свикването на Велико такова събрание обаче не обвързва задължително решението на Велико народно събрание с решението от този референдум. Така че аз не виждам какъв е проблема да питаме. Защото правовата държава е тази, в която ние категорично продължаваме да вярваме в конституционния ред, който е наложен, категорично казва, че не може по този начин да се променят такива основни да се правят основни промени в основния закон през референдуми. Те се правят опосредствено през Велико народно събрание. Така че това, че има един референдум, който казва в каква посока обществото смята, че трябва да върви държавата, не задължава, не обвързва правно едно Велико народно събрание, но му дава насока в каква посока да мисли.
Това ще бъде и както да стане монархия, така и да се върне наборната служба. Няма да има обвързване.
За Велико народно събрание не може да бъде обвързано по никакъв начин през закона за референдумите. Велико народно събрание черпи своята власт изцяло от конституцията.
Добре, да, като правна техника не може ли да направите 3-4 големи въпроса, като например формата на държавно управление, без да е обвързано, че от компетентността на Велико народно събрание, за да избегнете всички тези неприятни в момента въпроси, че все едно ВМРО иска да върне царство, да стане България, просто да се запишат такива няколко неща, за които въпреки, че ще се приеме, че може да има референдуми по въпроси от компетентността на Велико народно събрание, с изключение на въпроса царство ли да станем. Не можеше ли това да го
то има
направи?
Всеки един друг въпрос би могъл да бъде сложен на масата. Ние със сигурност не сме търсили това тълкование и ни изненадва, между другото, аз и с това и започнах. Изненадва ни тълкуването, че може да се стигне до такива, видях абсурдни неща, как ще искаме промяна на териториалната цялост на държавата и така нататък.
Еми да, така излиза.
Това са абсурдни тълкувания.
Ми, те може абсурдни от абсурдите с някой път стават реалност. Беше заключена тая тема в законодателството за референдум.
Тя продължава да минава през процесите, които са описани в Конституцията. Няма как с референдум, както чух и другото, че искаме с референдум да отменим Конституцията или да приемем Конституцията, която сега се предлага. Това е проект, който знаем каква е процедурата при него. Но хора, които са част от политическия процес много дълго време, които разбират прекрасно според мен какво точно сме гласували, излизат и манипулират обществото. Защото не може през референдум, няма да може и сега с този текст, няма да може да се променя държавното управление. То ще може да се променя единствено и само през Велико народно събрание.
Ми то през референдум няма да се върне и наборната служба.
Затова казваме, когато хората се произнесат на един референдум и кажат да, ние искаме да се върне наборната военна служба, тогава следващото Велико народно събрание, което ще бъде ангажирано с това да направи нова конституция, ще демонстрира дали ще се съобрази или не с волята на народа. Логично е да се съобрази.
Вие каква коалиция да управлява България след изборите си представяте?
Ами, това е много сложен въпрос. Това, което за нас е важно, е да спрем неолибералната политика, която, за съжаление, така изключително мощно пробива в Европа, да я спрем да не бъде такава и в България. Защото, ето, само един пример от последните няколко дни, на това прословото събиране за проблемите в България, свързани с корупцията. Всъщност, освен въпроси за корупцията, излязаха и няколко други въпроса, които според мен са абсурдни и не имат там място. Но това показва и демонстрира неолибералната политика на Европа. Какво общо има с корупцията македонско малцинство в България? Какъвто въпрос има зададен от тази комисия към българските власти? При положение, че Македония сама се отказала от такива въпроси през договора за добросъседство. Какъв проблем с корупцията виждат част от неправителствени организации, свързан с правата на малцинства, цигани и хора с нетрадиционна сексуална ориентация? Какъв проблем с корупцията се вижда през тези въпроси? Аз не мога да си отговоря. Това всичко е част от цялата тази неолиберална политика. Защо България трябва да бъде, продължават натиска България да приеме Истанбулската конвенция, при положение, че ето предния въпрос и говорихме за Конституцията. Конституционният съд каза, че тази конвенция не отговаря на Конституцията. При нас въпрос е затворен в България през Конституционния съд. Но продължават различни неолиберални групи да натискат в посока на това да бъде приеман този документ. Ето такова правителство ние не желаем. И за съжаление виждаме една много сериозна група от политически субекти, които сами по себе си нямат нищо общо, и леви, и десни, които обаче се събират в някакъв предизборен такъв вариант да се опитат да променят държавата.
Аз ви питах какво правителство желаете, не какво не желаете.
Желая консервативно правителство. Правителство, което да
искате
бъде
да продължите да си управлявате с ГЕРБ.
Ние с ГЕРБ имаме доста противоречия в различни теми, така че категорично не мога да сложа на масата това правителство да продължи. Но искаме следващото правителство да бъде национално отговорно. Без значение от партньорите с него.
Добре, значи казахте, че и с ГЕРБ не искате. Какво искате?
Казах, че не е задължително и не сме обвързани.
Кой е другия консерватор, национално отговорен консерватор, с който да управлявате?
Всяка една политическа партия, която загърби неолиберални идеи, е възможно да бъде. Нека да видим каква ще бъде конфигурация на следващия парламент.
Вие ги изброихте всичките, че не стават, аз за това ви питам. Вие се виждате вече в опозиция в следващия парламент, така ли?
Надявам се, че ще успеем да намерим разумните решения, ето с ГЕРБ, които са по-скоро слушат своите така партньори.
Значи все пак искате с ГЕРБ да си продължите.
Да, това е възможност. Не казвам, че искаме, но това е възможност. Защото въпреки, че те имат огромен натиск от страна на ЕНП, ние успяхме да променим начина на мислене на ГЕРБ в посока на по-национално отговорно. Като, например, Истанбулската конвенция. Нещо, което помните, те в началото бяха готови да приемат, след това обаче се съобразиха с нашите желания.
Трябваше ли да се промени изборния кодекс? При положение, че опозицията е толкова яростно срещу тези промени. И се създава усещането, че ще има нещо нечестно на изборите и че затова управляващите правите промени.
Опозицията винаги излиза и казва, че ще има нещо нечестно.
Ами не, ако не ги бяхте правили тия промени, нямаше да излиза, защото
пак
това
да
ще си бяха това ще си е по кодекса, който си е прият
от Мая Манолова.
От много време.
Да. Моето лично мнение е, че не трябваше да правим промени в изборния кодекс сега. И моето лично мнение е, че не трябва да се правят промени по принцип в изборния кодекс поне една година преди изборите. За да може в крайна сметка тези правила да бъдат утвърдени и хората да знаят по какви правила.
Защо ги гласувате тогава с ГЕРБ?
Това, което се наложи сега и единствената всъщност разумна промяна беше това за машините, за машинното гласуване, защото продължава да няма в обществото единно мнение по тази тема. Колкото и да са по-силно да изразяват своята позиция хората на площада, всъщност не всички одобряват изцяло машинното гласуване. Аз като млад човек по принцип съм за машинното гласуване. Но това, което виждаме с него, е, че в голяма част от Европа се отказаха от машинно гласуване. Конституционният съд на Германия дори каза, че не може да гарантира честността на вота през машинно гласуване. Това, което направихме, това, което се наложи за промените в изборния кодекс, всъщност най-важното от тях, беше именно възможността да се гласува и с машини, и с бюлетини. Само една статистика на последните избори, 75% от хората, които са имали възможност в секцията да гласуват машинно, са избрали хартиената бюлетина. Да, тя също има своите много сериозни негативи, като големия брой недействителни бюлетини. Но въпреки това, аз лично пак казвам като млад човек, вярвам, че в бъдеще това е пътя машините. Дали днес е възможно това да случи, по-скоро не. Така че това беше основната промяна. А второто нещо, което ГЕРБ иска през изборния кодекс...
А защо не? Защо да не е възможно?
Защото не може да се гарантира възможността, че никой няма да манипулира софтуера.
Е, добре, да, нали? Редица държави са гласували така и са се отказали, гласуват, и са се включително щатите.
И са се отказали.
Щатите в Европа, не са се отказали.
В щатите все още не са.
Е, там как не се манипулират, пък тук се манипулират.
Там помним, че години наред президента, който спечели Тръмп, беше воден по различни съдилища, част от неговия екип, за това, че са манипулирани изборите. Така че там също не е тема това дали са честни изборите. Знаем, години наред либералите обясняваха, че Тръмп е спечелил нечестно.
Второто нещо, което ГЕРБ исках, почнахте да кажа.
Второто нещо, което ГЕРБ искаха да направят промени в изборите за Велико народно събрание, за мажоритарните 200 мажоритарни, 200 пропорционални избираеми, но това отпадна и аз се радвам, че в крайна сметка Народното събрание се съобрази с волята на по-малките партии, защото мажоритарните избори всъщност променят картината и правят представителството недостатъчно точно и ясно, защото малките партии почти нямат шанс при едни мажоритарни избори.
Какви мерки срещу коронавируса са нужни? Повече затваряне или отваряне?
Аз не мисля, че съм компетентен да отговоря на въпроса какви са нужни. Чисто като политика мога да кажа, че това, което направихме до тук, очевидно не е достатъчно в политически план. По отношение на здравните мерки, аз ето като представител на еврейска общност, първо искам да поздравя всички евреи с настъпваща днес 5781 година от сътворението на света, но виждам в Израел какво се случва. Там е страшно. Там имат по 3-4 хиляди случая на ден и затвориха тотално държавата, включително забраниха да излизат хората на 500 метра от дома си. И аз много се надявам, че ние в България няма да стигнем до там. Така че мерките, които до момента в здравната част е взело правителство и здравните власти, според мен са добри, след като нямаме толкова
според случаи. Вас, господин Сиди, България може ли вече да стигне до там? Вие смятате ли, че ако Бойко Борисов в момента излезе и каже, няма да излизате на повече от 500 метра от къщи, има авторитет това правителство да проведе каквато и да е здравна мярка?
Категорично не. Не смятам, че политически...
Ще му кажат как, ти ще почват, му вадат снимките, записите, ти заради това го правиш и изобщо няма да го... Никой да го слуша.
Затова казвам, че здравната тема и политическата тема са две тотално различни.
А не налага ли здравната тема взимане на политически решения, които да позволят прокарване на здравни мерки?
Не мога да отговоря.
Трябва с бой да ги накара хората в момента да спазват здравни мерки.
Аз не мисля, че в България това може да се случи.
Като тези в Израел.
Аз не мисля, че това може да се случи в България, а и не знам дали мерките в Израел са правилни. Само казвам какви са. Аз не мога да ги оценя, защото видяхме примерно модела на Швеция, които пък последните дни се оказва, че нещата там са много по-добре и всъщност нямат втора вълна. Така че коя е правилната теза, аз не мога да взема такова решение. В крайна сметка, пак казвам, това е тема на здравните власти. Но политически дали България ще бъде затворена, според мен категоричният отговор е не, защото политически в момента обстановката не позволява да се вземат каквито и да било здравни мерки.
Трябва ли децата с маски на училище? То малко шантава работа. В коридора с маска, вътре без маска. Значи, четах как правят други държави, като ще си на училище с маска, ако си на този акъл, че трябва да си с маски, стоят и в класната стая с маски. Ако ще си без маска, си без маска. Тия хем така, хем инак. То това обърква хората.
Отново е същия отговор. А децата цяло лято бяха по, при бабите, дядовците си, без по морета маски и така нататък, и се прегръщаха, целуваха и играеха си без маски. Сега и вкарахме в училище и вече задължително трябва да носят маски в коридора. Аз не се сещам как 7, 8, 9 годишни деца ще спазват тази дисциплина. Айде, по-големите вероятно ще го правят. Но лично мое мнение е, че това беше леко така излишно, но пак казвам, чисто в политически план, в здравен план не мога да кажа дали ще бъде полезно, нека да видим.
Трябваше ли България да вземе наистина този заем?
А това също е...
5 милиарда нови.
Интересен въпрос.
Орешарски луд го направиха за 1 милиард.
Политическа обстановка. Но в крайна сметка в момента България е изправена, както и целия свят, пред една от най-тежките кризи въобще. И съответно се опитваме всячески, чисто на политически план, да решим проблеми на българските граждани, и на фирмите, и на бизнеса. Гласувахме този заем много отдавна и аз, между другото, се радвам, че до сега не сме говорили въобще за теглянето му. Очевидно обаче следва една много тежка политическа и икономическа криза зима, която зима ще трябва по някакъв начин да се преборим и да успеем да оставим бизнеса да оцелее.
За тези пари цел... ще ги харчите или ще ги оставите на следващото правителство?
Въпрос е кога ще бъде следващото правителство. Ако отговорът е този, който си говорим за март месец, със сигурност няма да успее това правителство да изхарчи всички пари. Освен това чакаме и пари от Европа, които да подпомогнат кризата.
Ама вие представете ли си да и по-нататъка, че да има време да ги изхарчи?
Представям си.
Следващото правителство.
За тази криза колко време ще продължи? Да. За съжаление очаквам много дълго време.
Става дума, защото аз ви питам, ще ги оставите на следващото правителство. Вие казвате, ако сме до март, няма да има време да ги изхарчиме, значи излиза, че има вариант да стоите повече ли? Така излиза.
Разбира се, че има такъв вариант. 45-то народно събрание ще има възможност да си избере правителство и това правителство би могло да бъде същото. В крайна сметка, нека да видим как ще мине следващите избори.
В смисъл, мислите, че може да си остане в този вид.
Разбира се, в крайна сметка, изборите са тези, които решават, не улицата. На изборите всяка една политическа партия ще представи своята платформа, след което ще се събере управляваща коалиция, която със сигурност няма да управлява една партия, ясно е, защото следващия парламент ще бъде още по-фрагментиран от този.
Одобрявате ли изхвърлянето от парламента на протестиращите от системата ни убива?
Не одобрявам начина, по който беше направено. Надявам се, че не се още така вземат адекватни мерки, ако е имало прекомерна сила. Не одобрявам този начин на форма на протест. Не го разбирам. Може би това е начин в главите на протестиращите, но не разбирам какво означава да влезеш и да окупираш една институция.
О, да ти е разгневени хора. Какво път толкова страшно имаше депутати от управляващите? Да слезете, да ги приемете. Пък и председателя на Народното събрание. 5-10 минути. Какво толкова щеше да се случи? Нищо, те това искаха. Хубаво, да не са прави, да не... Какво щеше да
стане? Прави или не, напротив...
Можеш... Какво ви пречеше да се срещнете? Трябваше да ги влачите като животни от НСО.
Не сме ги влачили. Ние сме се срещали от ВМРО с тях много пъти, говорили сме много пъти по тези теми. Опитвали сме се да вземем решение. Аз бях заместник-председател на комисията за взаимодействие с неправителствени организации и жалби на гражданите. Виждал съм с тях много пъти още в началото на мандат, именно с тези майки. За съжаление, остава усещането, че част от тези проблеми бяха употребени политически от Майя Манолова, която знаем, че тя стои зад тези жени, които се борят за собственици права, безспорно, за правата на тях и на децата им. Така че, мисля, че Народно събрание 44-то гласува текстове отново под натиска на Майя Манолова, които бяха добри за тях. Разбира се, не сме решили всички проблеми и аз разбирам тяхната форма на протест. Но пак казвам, тяхното желание, тяхното право на протест, но формата на протест аз не я разбирам. Не смятам, че ако влязат 5 човека, част от които, извинявайте, но не бяха въобще от системата ни убива, бивши депутати, които в миналото Народно събрание бяха част от управляващите, но днес лежаха в фоайето Народно събрание. Не го разбирам. Не смятам, че по този начин трябва да влезеш в парламента, в 45-то Народно събрание. Трябва да го направиш с политически тези, не на улицата, а при хората там, където да разкажеш какво смяташ да направиш.
Одобрявате ли журналистите в подземието на партийния дом?
Лично мое мнение не. Аз съм казал много пъти, включително имах и публична позиция. Смятам, че може да се намери решение, при което народните представители и журналистите да имат някъде допирна точка. Да, разбира се, може би не би трябвало да обикалят по всички коридори, да могат да влизат до всяка една стая, защото в старата сграда беше доста неприятно да работиш в стаята на групата и да не можеш да излезеш, защото отвънка има 20 журналисти, които в момента взимат интервю от някои от твоите колеги. Но със сигурност смятам, че трябва да имат допирна точка някъде. Не смятам, че затварянето на журналистите в една част на събранието, какъвто проект, между другото, не го е направила Цвета Караянчева, още по времето на Пиринския този проект, но да, можеше да бъде променен със сигурност и продължавам да вярвам, че може да бъде променен, защото работа на журналистите е да намират информация.
А одобрявате ли преместването от историческата сграда?
Тук отговор ми може да бъде разделен на две. За мен като патриот, като човек, който уважава и спазва традициите, смятам, че старата сграда беше и носеше духа на парламентаризма. Новата сграда, колкото и да е хубава, колкото и да е лоша, тя е партиен дом.
Понеже част от политическите сили вече говорят за връщане, вие ще подкрепите ли връщане при следващото?
Само да кажа, разликата в новата и старата сграда е възможността да работиш по-спокойно. Защото в старата сграда мога да кажа, че правихме срещите с различни граждани и с различни организации навън в кафетата около Народно събрание, защото няма място. Просто няма място. В новата сграда всеки от народните представители, всъщност по двама и по трима, имат кабинети и можеш да спокойно да проведеш една такава среща в кабинет си по време на самата работа на събранието и отделно работата в комисията е много по-лесна.
Няма да подкрепите връщане.
Чисто емоционално бих подкрепила на връщане, защото смятам, че мястото на парламента е в старата сграда, която е строена специално за парламент преди повече от 100 години.
Трябва ли парламента да освободи Веселин Марешки като заместник-председател след ефективната му присъда на втора инстанция?
Нямаме политическо решение на групата, но смятам, че е морален дълг на самия господин Марешки да направи тази постъпка.
Трябва ли случая България да се разглежда от Европейския парламент или всички български партии да не зле поставят България в Европа?
Аз не го разбирам това да злепоставяш държавата си в Европа. От друга страна, ако нямаш друг начин, няма проблем. Стига да имаш наистина ясни данни и категорично доказателство за каквото и да било. За съжаление, това, което виждаме последните дни е, че публикации в наши медии се препубликуват в чужди такива, след това се казва, ама вижте какво казват чуждите медии. Публикации, които са пратени от нас. И по този въпрос аз вече казах, не разбирам тогава, когато говорим за едни въпроси, защо излизат други. Ако има проблеми с корупцията, най-вероятно има такива, има си разследващи органи, има си начини да бъдат взети решения. Какво ще има това с македонско малцинство в България, каквото не съществува според самата македонска държава. Така че влизането в тази тема, когато тръгнем да говорим за корупция пред Европа, окей, защото в крайна сметка голяма част от парите идват от Европа и трябва да се контролират и следят сериозно там, и аз смятам, че това е правилен път, но не можем да си позволим по този начин да хулим държавата си и да тръгнем да налагаме нови теми в обществото, които въобще не са на дневен ред, като права на цигани, права на гейове, права на македонско малцинство или Истанбулска конвенция. Те не са на дневен ред според мен.
Александър Сиди, ВМРО в Обединени патриоти, в седмицата на Дарик Радио.